Hronika. U prvom delu emisije možete slušati osvrt Srđana Atanasovskog na operu Jean-Josepha Cassane de Mondonvilla Izbe, koju su 6. marta u dvorani Bela Bartok u Budimpešti izveli Hor Persl i Orkestar Orfeo pod dirigentskim vodstvom Vašeđija Đerđija. U nastavku hronike emitovat ćemo osvrt Nemanje Živkovića na roman Pijera Paola Pazolinija Iskusni momci, koji je s italijanskog prevela Gordana Subotić, a objavila izdavačka kuća Dereta iz Beograda. Drugu godinu za redom Palata umetnosti u Budimpešti organizuje festival rane muzike, koji u mađarskoj prestonici okuplja vrhunske evropske umetnike i ansamble aktivne na ovom polju izvođaštva, među kojima su Le Poème Harmonique, Kapela Savarija i Kapela Krakovenzis. Na ovogodišnjem festivalu posebna pažnja posvećena je muzici francuskih autora 17. i 18. veka u rasponu od Jean-Baptiste Lilia do François-Josepha Gosseka i u brojnim žanrovima uključujući duhovna dela, kamerne kompozicije, simfonije i konačno operu. Naime, centralno mesto na festivalu zauzelo je koncertno izvođenje opere Izbe Jean-Josepha Cassane de Mondonvilla, priređeno u dvorani Bela Bartok. Premijerno izvedena 1742. godine u Parizu, Izbe je prva opera Mondonvilla, posljednjeg velikog majstora francuske ozbiljne opere 18. stoljeća. Međutim, za razliku od potonjih Mondonvillovih opera, od kojih će neke svojim uspehom odigrati ključnu ulogu u opstanku institucija francuske opere pod naletom popularnosti italijanske opere bufe, Izbe nije naišla na inicijalno odobravanje parijske publike, te nakon inicijalnog prikazivanja praktično zaboravljena. Izvođenja prve Mondonvillove opere izuzetno su retka i u savremenom periodu, a za ovo predstavljanje zaslužan je Benoît Dratvitsky, muzikolog i umetnički direktor Centra za baroknu muziku u Versaju, koji je radio na primarnim izvorima. Interpretacija je poverena budimpeštanskim ansamblima iskusnim na polju rane muzike, Horu Persl i Orkestru Orfeo, kojim je rukovodio njihov osnivač, dirigent Vašeđi Đerđi. Iako je reč o prvoj Mondonvillovoj operi, Izbe pokazuju skoro sve kvalitete kao i zrela ostvarenja ovog autora. U njoj prepoznajemo elemente muzičkog folklora Južne Francuske, koji za Mondonvilla rođenog i odraslog u Nabonu u Languedocu predstavljaju svojevrsni prepoznatljivi stvaralački pečat po kojem njegov rukopis nepogrešivo možemo razaznati od drugih savremenika na polju francuske opere. Međutim, folklorni elementi nisu cilj sami za sebe, već služe kompozitoru da izgradi složenu mrežu šekspirovskog dramatskog kombinovanja komičnih i tragičnih muzičkih trenutaka, ali i aspekata samog zapleta. Tako se stavovi komike poput igračkih tamburina iz prologa i drugog čina sučeljavaju s duetima glavnih protagonista Izbe i Adamasa zasićenih patosom. Druga značajna odlika Mondonvillove opere jeste neprekinuta emotivna gradacija kroz koju kompozitor vodi slušaoca od prvih taktova prologa do posljednje kvazi plagalne kadence završnog dueta. Ovaj kompozitorski poduhvat zaslužuje još veću pohvalu imajući u vidu mozaične forme francuske opere u kojoj se vokalne numere smenjuju sa instrumentalnim odnosno baletskim tačkama usled čega i nit radnje biva prekinuta. Svakako oba pomenuta kvaliteta Mondonvillove partiture bilo je moguće uočiti tek zahvaljujući visokom izvođačkom standardu koji su Hor Persl i Orkestar Orfeo demonstrirali pod dirigentskom palicom Vašeđija Đerđija. Savladavši izazov scenski svedene forme koncertnog izvođenja opere, ansambli su uz nekoliko izuzetaka na samom početku uspeli da održe visoku koncentraciju u toku izvedbe koja je zahtevala skoro 4 časa, odlično tumačeći karakterne kontraste između stavova uz vrsnu paletu boja oživljenu znalačkom upotrebom istorijskih instrumenata, pogotovo drvenih duvača. Hor Persol istakao se kao ansambl koji odiše entuzijazmom, dok je orkestar posebno briljirao u završnom petom činu opere, te u stavovima poput serioznog instrumentalnog ritornela kojim je čin započeo. Imajući u vidu da je Mondonville vokalne deonice modelovao prema mogućnostima izvođača koji su nastupali na premijeri opere, ključni zadatak koji je bio postavljen pred dirigenta u obezbeđivanju kvaliteta izvođenja bila je podela pevačkih rola, odnosno sama selekcija solista koja je izvedena veoma umešno, te su kako tesiture, tako i boje vokalnih solista odlično odgovarale Mondovilovoj partituri. Naslovna uloga izbe poverena je britanskoj sopranistkinji Catherine Watson, koja je svoju zavidnu karijeru gradila prevashodno kao solistkinja u baroknom oratorijumskom repertoaru. Njena interpretacija odgovorila je zahtevima kompleksnog emotivnog raspona te elegantnog ali i strastvenog oblikovanja Mondonvillovog neretko nestandardnog fraziranja. Pored partnera Watsonove belgijskog tenora Reinouda van Mechelena, pevača izrazito osjećajnog tembra kod koga je vidno značajno iskustvo u idiomatskoj interpretaciji francuske ozbiljne opere, treba istaći i doprinose lirskog baritona Tomasa Dolea te mezzo-sopranistkinje Blandine Folio-Perez, čija je plemenita boja glasa dala poseban pečat prologu opere. Izuzimajući nezahvalni terce trojice muških solista, međusobna komunikacija i usklađenost pevača sa horom i orkestrom je također bila na zavidnom nivou. Imajući u vidu kvalitet same interpretacije, ali i određeni istorijski značaj događaja, budimpeštansko koncertno izvođenje prve opere Jean-Josepha Cassanet de Mondonville izbe svakako predstavlja muzički događaj na evropskom nivou, te se nakon njega možemo usrdno nadati objavljivanju zvučnog zapisa koji bi ujedno bio i prvi dostupni snimak ove opere. O romanu Piera Paola Pasolinija Iskusni momci, koji je s italijanskog prevela Gordana Subotić, a objavila izdavačka kuća Dereta iz Beograda, piše Nemanja Živković. Pier Paolo Pasolini spada u najsvestranije intelektualce 20. veka. Osim kao reditelj, pesnik i prozaista, po čemu je najpoznatiji, Pasolini je ostvaren i kao mislilac, novinar, dramski pisac i slikar. Umro je pod nerazjašnjenim okolnostima, a kao razlog za njegovo ubistvo najčešće se navodi jedan od ova dva, levičarsko opredeljenje ili naklonost ka sobstvenom polu. Sve ovo Pasolinija čini kompleksnom ličnošću. S jedne strane, prvorazredni intelektualac koji je u centru svih zbivanja u zapadnoj kulturi, s druge, marginalac, predstavnik manjina. Pasolinijevoj umetničkoj i intelektualnoj raznovrsnosti može se pristupiti posmatranjem svake od njegovih delatnosti zasebno, ali i posmatrajući ih kao celinu, kao izraz jednog duha. Tako se u njegovom prvom romanu Iskusni momci može prepoznati i Pasolini pesnik, i Pasolini budući reditelj, i Pasolini levičar, i Pasolini opsednut muškim erotizmom. Za roman bi se uslovno moglo reći da sadrži pikarsku strukturu, pošto su poglavlja manje više nezavisna, a povezuje ih pre svega glavni junak Kudravi. Međutim, to nije do kraja tačno, pošto u nekim poglavljima, pogotovo u onima sa kraja romana, Kudravi postaje manje bitan lik, ostavljajući prostora nekim drugim koji su se u međuvremenu razvili. Junaci su marginalci, većinom tinejdžeri, pripadnici lumpen proletarijata. U filmovima poput Dekamerona, Kenteberijskih priča i Cvetova 1001 noći, Pasolini će prikazati ljubav prema životu, primitivnom i nagonskom životu u mladim telima. Na sličan način i ovdje su prikazani dečaci koji nemaju nikakvih obaveza, ne idu u školu, nemaju poslove, već se snalaze u životu. I to se snalaze na dva načina. S jedne strane snalaze se da dođu do nekog novca ne bili preživeli, a sa druge snalaze se kako da provedu slobodno vreme, koje, lišeno svega onoga što donosi obrazovanje, mora da se ispuni na elementarnim zadovoljstvima. U njihovom slučaju to su kupanje, neko piće, najčešće nealkoholno, prostitutka, kocka, odlazak negde gde nisu bili i to je sve. Jedini vid njihovog intelektualnog života je to što idu u bioskop. To pokazuje Pazolinijevu veru u kinematografiju kao umetnost koja je dostupna svima. Ipak najvažnije od svega je druženje. U jednoj sceni romana jedan od likova otkriva da su svi drugari negde otišli i da će neko vreme ostati sam. Vreme koje mora da provede sam toliko mu je teško da samo što ne zaplače. To je Pazolinijeva ljubav prema životu, ljubav prema trenutku. Trenutak koji se ne može ispuniti druženjem postaje skoro tragičan. Za Pazolinija intelektualca možda to znači da je ovaj naš život, život civilizovanih građana, tragičan i izgubljen. Bez obzira na to što se nalaze u urbanom okruženju, njegovi dečaci su sasvim bića prirode, nalik likovima iz Dekamerona. Isto onako kako žive, potpuno do kraja u svakom trenutku, oni tako i umiru, lako, najčešće iz gluposti, iz želje da se pokažu da žive potpunije. Neki se udave u pokušaju da preplivaju reku, drugi ne mogu da izdrže zatvor i ubijaju se. Ali smrt tu gotovo da nije nikakav događaj vredan pomena. Smrt je sasvim prirodna i svakodnevna. U pozadini postupaka njegovih likova kao da stoji epikurejstvo. Gde sam ja, smrti nema, gde smrt mene nema. Odnos koji Pazolinijevi junaci imaju prema gradu je vandalski. Na samom početku romana dečaci ukradu šaht, pa ga iscepkaju sekirom i gvožđe prodaju, potom zavrnu ventile i pokradu i cevi iz vodovoda i njih prodaju da bi sav novac izgubili istog dana na kocki. Međutim, oni ne vide sebe kao štetočine, jer ta civilizacija čija su oni margina nešto je što njih potiskuje, što im nije dalo ništa. Kudravi, kao vezivno tkivo romana, u svim tim avanturama ima sreće. Uvek je on taj koji se izvuče, koji ne dobija batine, koji pobegne kad naiđe policija. Međutim, kada konačno i on završi u zatvoru, to nije zbog zločina koji je počinio, već je zbog toga što je u zgradi u kojoj živi neko obio stan, a on je kao beskućnik bio prvi na koga se moglo posumnjati. Pazolini ovde ukida kauzalitet zločina i kazne. Kazna ne sledi zbog počinjenog dela, već je zbog pripadanja klasi kojoj lik pripada. U mnogo čemu ovaj roman podsjeća na pustolovine Huckleberry Fina. Dečaci na sličan način pokušavaju da prekrate vreme, ponekad baveći se nečim ozbiljnim i rizičnim, a ponekad potpuno detinjasto i igrajući se. Likovi govore žargonom koji ih definiše, a i sam pripovedač koji pripoveda iz trećeg lica koristi isti govor. Pozicija intelektualca koji sa uživanjem opisuje život neobrazovanih dečaka također je nešto što spaja ove romane. Pazolini opisuje gotovo samo spoljašnje događaje. On nerado ulazi u psihu junaka i pokušava da ih predstavi isključivo kao telesna bića. To je Pazolini budući reditelj. Scene u romanu su građene kao filmske. Istovremeno se prati nekoliko likova koji se nalaze recimo na istoj plaži. Pisac se trudi do kraja da iscrpi scenu, svaki njen aspekt. Zbog toga nikada nema nizanja sličnih događaja na način na koji se opisuje razvoj neke navike u prozi. Mada se slične situacije ponavljaju tokom knjige, one su isključivo podređene samoj sceni. Ako se neki novi lik pojavi, Pazolini će da prikaže kakav je on u jednoj situaciji, a neće navoditi nekoliko primjera njegovog ponašanja kako to radi većina pisaca. Otuda izvesna teškoća u čitanju. Umjesto takvih opisa ili ulaženja u svijest i namjere junaka, Pazolini se služi metaforama i poređenjima. Primjera radi, jedan dečak posmatrajući reku zariva prste u nasip. Tu ga Pazolini poredi sa majmunom koji se hvata za granu. sugestivan je opis straha koji dečak doživljava gledajući u vodu. Istovremeno ovakva poređenja daju instrukcije čitaocu kako da u buduće gleda Pazolinijeve filmove i na koje detalje da obrati pažnju. Paradoksalno, ovaj postupak je vrlo sličan Faulknerovom. Paradoksalno zbog toga što Pazolini opisuje samo spoljašnje događaje, a Faulkner samo unutrašnja preživljavanja. Ali ako se izbaci Faulknerovski fokus i perspektiva koju postiže izborom toga da jedan lik daje svoju verziju događaja, njih dvojica rade gotovo istu stvar. Izuzetna pažnja koja je data detaljima, mnoštvo likova na sceni, stvari koje se tek kroz vizualizaciju teksta mogu razumeti, kao i interesovanje za surove, primitivne, nagonske prirode, nešto je što ova dva pisca čini inokosnim. Ipak, netačno bi bilo da se ovakav postupak pripiše samo onom rediteljskom u Pazoliniju. Pazolinijeva poezija također je svedena na slike i događaje, jednako naseljena ljudima, sličnim junacima njegovih romana i filmova. U njoj nema lirske meditacije. Na prvi pogled ovakve stvari nešto oduzimaju Pazolinijevim književnim delima. Međutim, preciznost, veština i ubedljivost s kojom su napisani ovi tekstovi pokazuju suprotno. Majstorstvo do kojeg se došlo odbacivanjem nekih postupaka i razvijanjem drugih do virtuoznosti. Što se erotizma u ovoj knjizi tiče, on je čisto estetski. Pazolinijeva naklonost dečacima nije oblikovana kao tema, ali je njegovo uživanje u dečačkoj lepoti značajno koliko i uživanje u zvučnosti imena rimskih trgova i ulica, koje Pazolini detaljno navodi kada opisuje kretanja svojih junaka. Kao što bira glumce u filmovima, Pazolini ne opisuje neku savršenu dečačku lepotu. Oni su prljavi, zapušteni, divlji dečaci. Devojke koje se opisuju u knjizi još izrazitije nose pečat propadanja. Tu su pre svega kurve sa kojima oni spavaju, stare i debele. Devojka s kojom će se kudravi veriti, najružnija je od sestara. Teško je govoriti o ovom romanu kao dovršenoj celini, ali on i ne pretenduje da ima početak, sredinu i kraj. To je slika jednog sveta koji postoji i pre i posle ovog romana. To je Pazolinijeva levičarska angažovanost. Ta isti svet nastavlja da živi u sljedećem Pazolinijevom romanu Nasilni život, kao i u njegovim prvim filmovima Akatone i Mama Roma. Kao reditelj, Pazolini je šegrtovao kod Fellinija. Svojim brutalnim realizmom stvorio je novi pravac u italijanskoj kinematografiji nasuprot Rosselliniju. Međutim, ovim romanom Pazolini daje mogućnost gledaocima da njegov svet spoznaju i na drugačiji način. Prednost koju nisu imali reditelji poput Fellinija i De Sica, slični su mu. Zato bi Pazolinija trebalo posmatrati kao totalitet reditelja, pisca i pesnika, a nikada kao samo jedno od ta tri. Pazolini je verovatno dublje nego Dali i Cocteau ostvario spoj tradicionalne umetnosti i mlade kinematografije, spoj koji mi u našoj zreloj kinematografiji ne možemo više da pojmimo na isti način. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Srđana Atanasovskog na operu Jean-Josepha Cassane de Mondonvilla iz B, koju su 6. marta u dvorani Bela Batok u Budimpešti izveli Hor Persl i Orkestar Orfeo pod dirigentskim vodstvom Vašeđija Đerđija. Također smo emitovali osvrt Nemanje Živkovića na roman Piera Paola Pazolinija Iskusni momci, koji je s italijanskog prevela Gordana Subotić, a objavila izdavačka kuća Dereta iz Beograda.